Bet es jums tagad nolasīšu visu nodaļu, jums ir gadījumā Bībeli, jūs varat man sakot, tā būs piektā nodaļa otrajā ķēniņa grāmatā. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Un Nāmans bija Aramas ķēniņa karaspēka virspavēlnieks, un viņš bija liels vīrs savu kungu priekšā. Un viņam bija liela slava, jo caur viņu tas kungs bija devis Aramai uzvaru. Un šis vīrs bija drošsirdīgs varons, bet spitālīgs. No Aramas bija izgājuši sirotāji, un no Izraēlas zemes atveduši līdzi mazu meiteni, tā bija kļūst kalpona Nāmana sievai. Viņa sacīja savai pavēlniecei. Kaut mans kungs būtu nonācis tā praviešu priešā, kas ir Samarijā, tas viņu atbrīvotu no viņa spitālības. Tad Nāmans gāja pie savu kunga un to pateica viņam sacīdams. Tā un tā ir runājusi šī meitene, kas ir cēlusies no Izraēlas zemes. Tad Izraēla ķēniņš sacīja, tad ej. Bet es sūtīšu vēstu Izraēla ķēniņam, un tas devās ceļā un paņem līdzi savās rokās 10 talentus sudrabu un 6000 šekeļu zelta, kā arī 10 kārtas drēbju. Viņš arī nones vēstu Izraēla ķēniņam, kur skanēja tā. Kad šī vēstule nonāks pie tevis, tad zini, ka es savu kalpu Nāmanu esmu pie tevis sūtījis, lai tu viņu atbrīvotu no viņa spitālības. Kad Izraēla ķēniņš savu vēstuli bija izlasījis, viņš saplēsa savus drēbes un izsaucās. Vai tad es esmu Dievs, ka var nokaut un atkal atdzīvināt? Ka viņš pie manis atsūta kādu vīru, lai es to atbrīvoju no viņa spitālības? Lūdzu, uzmaniet un ņemiet vērā, ka tas pie manis meklē kādu strīdus iemeslu. Bet, kad Elīsa, šis dieva vīrs dzirdēja, ka Izraēla ķēniņš bija savus drēbes saplēsis, tad tas dieva ķēniņam ziņu sacīdams. Kāpēc tu esi savus drēbes saplēsis? Kāpēc tu esi savus drēbes saplēsis? Ļauj, lai tas vīrs atnāk pie manis, un lai tas atzīst, ka patiesi vēl ir kāds pravietis Izraēlā. Un tā Nāmāns ar saviem zirgiem un ar saviem ratiem atbrauc un apstājās Elīsa durvju priekšā. Tad Elīsa sūtīja vēstnesi un lika tam pateikt, ej un mazgājies 7 reizes Jordānā, tad tev miesa kļūs atkal vesela un tu būsi šķīsts. Bet Nāmāns sadusmojās un viņš aizgāja un sacīja, redzi, es domāju, ka viņš taču iznāks pie manas ārā un stāvēs manā priekšā un piesāks tā kunga savu dievu vārdu un ar savu roku braucīs slimo vietu un atņems spitālību. Vai Amana un Farfara Damaskas ups nav labāks nekā visi Izraēla ūdeņi, ka es tenīs nevarētu mazgāties, lai kļūtu šķīsts? Un tas apgriezās un aizgāja dusmās. Tad viņa kalpa piegāja pie viņa un sacīja viņam teikdami. Mans tēvs, ja pravietis tev būtu kādu lielu lietu uzlicis, vai tad tu to nedrītu? Vēl jau vairāk, kad viņš tev tikai ir sacījis mazgājies, tad tu kļūsi šķīsts. Kad viņi nobrauc pie Jordānas un ienir 7 reizes, kā Dieva vīrs to bija sacījis, tad viņa miesa kļuva vesela, kā mazbērnu miesa, un viņš bija šķīsts. Tad viņš ar visiem saviem vadoņu pulkiem griezās atpakaļ pie Dieva vīra un gāja, nostājās viņa priekšā un sacīja. Redzi, tagad es zinu, ka nav nevien cita Dieva visā pasaulē, vienīgi Izraēlā. Un nu tagad lūdzu saņem dāvanu no savu kalpa. Bet Elīsa atbildēja. Tik tiešām, ka tas kungs, kura priekšā es stāvu, ir dzīvs. Es gan neņemšu. Un viņš uzstāja, lai ņem, bet tas liedzās. Tad Nāmans sacīja. Ja ne, tad ļauj tavam kalpam ņemt līdz 2 mūļu kravas zemes, jo tavs kalps vairs turpin, jo tavs kalps Vai es turpmāk neupurēs svešiem dieviem, ne dedzināmos, ne skaujamos upurus, kā vienīgi tam kungam. Un vienā lietā, lai tas kungs piedod tavam kalpam, kad mans ķēnišķīgais kungs ies Rimonas templī, lai tur pielūgtu un savu vaigā mestos pie zemes, un viņš atbalstīsies uz manu roku. Un arī es nometīšos Rimona templī uz savu vaigu pie zemes. Tad to, ka es metos zemē, lai tas kungs piedotām kalpam, un viņš tam atbildēja, ej ar mieru. Kad viņš no tā bija aizgājis mazu ceļu gabalu, tad Gehazis dieva vīra Elīsas kalps domāja, redzi, mans kungs ir šo aramieti Nāmanu saudzējis, neko nepaņemot no tā rokas, ko viņš bija atnesis. Tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs, es skriešu viņam pakaļ un ņemšu kaut ko no viņa. Kad tad Gehazis steidzās Nāmanam pakaļ, kad tas redzēja, ka kāds skrien aiz viņa, tad viņš nolēs no saviem ratiem, gāja viņam pretī un jautāja, vai viss labi? Viņš atbildēja, jā, ir labi. Bet mans kungs ir man sūtījis un līdzis tev pateikt, redzi, tikko pie manis ir atnākuši divi jaunekļi, praviešu mācekļi no Efraima kalniem. Iedod lūdzu viņiem talentu sudrabu un divas kārtas drēbju. Un Nāmans atbildēja, lūdzams, ņem divus talentus. Un viņš tam tos uzspieda un iesaiņoja divus talentus divos maisiņos un turklāt arī divas kārtas drēbju un lika tos visus saviem puišiem nest viņam pa priekšu. Bet, kad tas bija nonācis pie kalna, tad viņš tos ņēma no viņa rokām, nolika namā un atlaida tos vīrus un tie aizgāja. Bet, kad viņš pats aizgāja un nostājās savu kunga priekšā, tad Elīs tam sacīja, no kurienes tu nāc, Gehazi? Un viņš atbildēja, tavs kalps nekur nav bijis. Tad Elīs viņam sacīja, vai garais to negāja līdzi, kad tas vīrs griezās atpakaļ no saviem ratiem tev pretī? Vai tad tagad ir laiks ņemt sudrabu un drēbes, eļas koks un vīndārus, sīklops un lielops, kalps un kalpones? Tāpēc Nāmanas spitālija pielips tev un taviem pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem. Un tad Gehazis aizgāja projām no viņa spitālīgs, balts kā sniegs. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, nāksim Dieva priekšā lūdzot, lai viņš arī mūs palīdz saprast šo vārdu, to pieņemt, tam ticēt, kungs mēs lūdzam, lai tavs gars apgaismo mūsu prātus, tās, lai tiešām, kā tu esi sacījis, ka mēs nedzīvojam no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no tavas mutes. Kungs, kā tu, Kristu, esi mūsu dzīvības maize, un kas ēdīs no tevis, tam ne mūžam nesalks. Un tāpēc mēs lūdzam, lai tu mūsu, kas nākam pazemībā tavā priekšā, lūdzam pabro mūsu dvēseli ar savu garīgo maizi, ar savu maizi no debesīm. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā un palīdz mums arī tiešām šo vārdu saprast un palīdz man to izskaidrot, neko nepieliekot, neko neatņemot. Tiešām, lai tavu pašu mutu vien runā un mēs to dzirdam un uzņemam. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Kas tad notiek šajā stāstā? Drusku mēģināsim iziet cauri tam, kā mums Dievs to izliek, kā mēs... Kas tad šeit notiek? Jūs redzējāt, ka šī nodaļa sākas ar to, ka aramiešiem, tā ir viena no tauta, kas, viena no tautām, kas tur dzīvoja blakām un bieži vien konfliktē ar Izrēlu, aramiešu ķēniņam, ir karaspēka virspavēlnieks Nāmans, kas ir spitālīgs. Tas iespējams tā bija lepra, tas, ko mēs šodien pazīstam kā lepru. Un tādīpat laikā tā varēja būt kaut kā cita ļoti smaga ādas slimība. Jā, ar šo te vārdu spitālību Bībelē apzīmē vairākas. Bet kā viens ir skaidrs, ka tā bija ļoti, ļoti kaut kāda smaga kaita. Nu, tā, ko mēs šeit lasām, ka viņš bija visumā ļoti veiksmīgs, drosmīgs, panākumiem bagāts kara virspavēlnieks, karaspēka virspavēlnieks, bet viņam ir šī te viena kaita un lepra vai šī spitālība, kur neviens cilvēks neko viņam nespēja palīdzēt. Un tad viņi tur karoja savā starpā, un kā mēs to lasam, kad šajā karā ar Izraēlu, kur viņi dominē, un Izraēlu vienmēr terorizēja, ja, ir atvest arī viena šī te kā kargūstekns šī meitene, kas sāk kalpot namu un namā, ja. Un viņi saka, ka tu zini, mums ir viens pravietis Elijs, un Dievs ar viņu varenā veidā darbojās. Un tu zini, viņš tev varētu palīdzēt. Un tagad, kā jau mēs to dzirdējām, Nāmans iet pie ķēniņa un lūdzu, lai viņu atlaiž. Un ķēniņš, tāpēc, ka viņš ir šajā te varas pozīcijā par Izraēlu valdnieku, viņš ir aizsūt rekomendācijas vēstuli. Ziniet, ja jums arī būtu kāda smaga slimība, un tev vajadzētu tikt, piemēram, pie ārsta, pie kuras stāv milzīga rinda, vai viņam ir daudz jāmaksā, vai vispār varbūt pie viņa nav iespējams tikt klāt. Bet tev būtu kaut kāda ietekmes persona, pa blatu tā teikt, vai nu pazīstams draugs, vai kāds cilvēks, kas viņu var ietekmēt. Tu arī lūgt, lai viņš aizliek par tevi vārdiņu, lai viņš sarunā tikšanos. Un tāpēc, ka Aram ķēniņš ir šajās te varas pozīcijās, viņš uzraksta vēstuli, viņš saka, pārliecinies, ka pa manu, tā teikt, draugu, par manu virspavēlnieku, lai parūpējās, lai atrisina šo problēmu, ja? Un tātad Nāmans ierodās pie ķēniņa, un jūs redzat šī nākošā epizode, kur, kas jums ir arī lapiņās, kur Izraēla ķēniņš saplēš savus drēbes, un viņš saka, ka šī problēma, kas ir Nāmanam, ir tik dramatiska, šī slimība ir tik smaga, ka neviens cilvēks viņam nespēja palīdzēt. Viņš saplēš savus drēbes, viņš saka, un viņš domā, viņam liekas, ka šis Arams ķēniņš vienkārši meklē kašķi, tā teikt. Ziniet, ir tās. Viņš meklē iemeslu, lai viņam būtu konflikts. Lai viņš varētu piesieties un teikt, redzi, es tev teicu, lai tu atrisini problēmu, tu neesi atrisinājis problēmu, un tad mēs karojam atkal. Ja? Tad viņam liekas, ka tas ir tik absurds lūgums, ja? lai viņš viņu izdziedina. Ko tikai Dievs var darīt? Un tur nevar būt nekā cita izskaidrojuma, kā vienkārši tas, ka šis Arams ķēniņš meklē konfliktu, meklē kašķi, ja? Es jums nolasīšu, jums ir lapiņās, tas ir pirmā punkta, 6.7. pāns. Viņš ir nones vēstuli Izraēla ķēniņam, kur skanēja tā. Kad šī vēstula nonāks pat pie tevis, tad zini, ka es savu kalpu Nāmanu esmu sūtījis, ko es esmu pie tevis sūtījis, lai tu viņu atbrīvotu no viņa spitālības. Un Izraēla ķēniņš bija šo vēstuli izlasījis, tad viņš saplēs savus drēbes un izsaucās. Vai tad es esmu Dievs, ka var nokaut un atkal atdzīvināt? Ka viņš pie manis atsūta kādu vīru, lai es to atbrīvotu no viņa spitālības? Lūdzu uzmaniet un ņemiet vērā, ka tas pie manis meklē kādu strīdu iemeslu. Ziniet, pirmkārt, pirmā lieta, ko mēs varam pateikt, mēs dažreiz uzskatām, ka tajos laikos, jā, pirms tūkstošiem gadu, ka cilvēki nebija pieraduši domāt par lietām zinātniski. Tad viņi varēja ticēt visādiem tādiem kaut kādiem brīnumiem, un ka Dievs var dziedināt, un ka Dievs darbojās pārdabiskā veidā. Un viņi vienkārši tajā laikā tam ticēja, ka viņi vienkārši nezināja, ka tas ir zinātniski nav iespējams. Šeit mēs redzam, ka Izraēla ķēniņš viņš atzīst, ka tā ir kaut kāda lieta, ko neviens cilvēks nevar darīt. Arī viņam šī lieta ir neticama. Viņš saka, ka tas ir tikpat labi, es varētu uzmodināt miroņus. Tad man jābūt ir Dievam. Ja viņš grib, lai es kā cilvēks šo Nāmanu izglābju, tikpat lai viņš varētu prasīt, lai es miroņus uzmodinu. Un ar to mums tiek šeit pateikts, un tas pirmais punkts jums lapiņās, tikai Dievs spēja glābt, tikai Dievs mūs spēja pestīt. Tas ir šeit ar šo notikumu, tiek parādīts, ka šī visdziļākā pestīšana, kas mums nepieciešama, visdziļākā glābšana, kas mums ir vajadzīga, ir tikai Dieva rokās. Šeit mēs pirmkārt, protams, varam runāt par mūsu grēku piedošanu. Par mūsu glābšanu no nāves, no mūžīgās nāves, ja no atstumtības, no Dieva soda. To var izdarīt tikai Dievs. Ar šo neiespējamo dziedināšanu, Dievs saka, ir visdziļākā glābšana, kas tev nepieciešama, to var paveikt tikai Dievs. Bet ziniet, vēl mēs bieži vien atdalam savu dzīvi, nu tādu grēku, jā, mēs ticam, ka Dievs piedod grēkus, bet ziniet, kur ir vēl vien, mēs varam meklēt arī dziļāku eksistenciālo glābšanu. Mēs visi kaut kur meklējam, nu, to, ko mēs saucam par tādu eksistenciālu pestīšanu. Es jums paskaidrošu, ko es ar to domāju. Kas ir tās lietas, kur mēs gaidām, kas mūs padarīs pilnīgus, kas mūs izglābs no visām mūsu problēmām, kas mūs padarīs priecīgus, laimīgus, apmierinātus, piepildītus, ja? Tā šī eksistenciālā glābšana. Varbūt saka, es nedomāju par nāvi, es nedomāju par pestīšanu, es nedomāju par grēku piedošanu, bet tu noteikti, lai arī, ja tu neesi galīgi no Marsa, ja? Tu noteikti kaut kur meklē savu pestīšanu pēdiņās varbūt tās. Kas tevi izglābs no tavu izmisumu, kas tevi izglābs no tavas tukšumas sajūtas, kas tev dos piepildījumu, laimu un visu šīs pārējās lietas. Arī šajā nozīmē mēs varam runāt par šo glābšanu, un arī Svētie raksti mums pasaka, ka arī šo glābšanu, šo eksistenciālo glābšanu, mums var piedāvāt tikai Dievs, mums var dot tikai Dievs. Un ja tu gadījumā meklē, ka kāds cilvēks tevi izglābs, romantiskas attiecības vai attiecības ar kādu cilvēku. Tad šim cilvēkam vajadzētu, kā šim Izraela ķēniņam, saplēst savus drēbes. Nu, labi, drusku ieplēst savus drēbes, jā, drusku krādziņu paplēst. Un teikt, zini, es neesmu Dievs, es tev nevaru glābt. Ja tu domā, ka tava profesija, tava karjera tevi izglābs, tad tavam priekšniekam vajadzētu drusku paplēst savus drēbes un pateikt, tu zini, es neesmu Dievs, es tev nevaru glābt. Vienalga, kur tu meklēsi šo glābšanu, grēku piedošanu, eksistenciālu glābšanu vai pestīšanu no nāves, ārstam ir, ja es tev piedod vecīt. Es varu tikai saplēst savus drēbes, es neesmu Dievs. Ja, šī te pirmā lieta, ko mēs redzam, ka tikai Dievs var glābt. Es tikko nesen pārlasīju vienkārši kristietība, varbūt, ziniet, Luis, kas sarakstīs Narnijas kronikas, tagad viņam tās filmas arī iznāk, un viņš saka, cilvēks šajā pasaulē piedzimst tikai ar tām vēlmēm, kurām Dievs ir devis apmierinājumu. Viņš saka, mēs nepiedzimstam ar vēlmēm, kurām nav apmierinājumu. Viņš saka, bērns jūt izsalkumu, tāpēc, ka ir ēdiens, ar ko viņš šo izsalkumu var remdēt. Ja? Pīlēnam gribās peldēt, tāpēc ir ūdens, kur viņš varētu peldēt. Ja? Šīm visām vēlmēm mums ir apmierinājums. Un ja mēs gadījumā nejūtam, nekur nevaram atrast apmierinājumu savam sirds izsalkumam. Ja es teiktu īpaši runāju par to šo eksistenciālo pestīšanu. Ja? Ja mēs visur tikai piedzīvojam, ka nekas mums nesniedz galēji piepildījumu mūsu ilgām un vēlmēm. Viņš saka, tad iespējams, problēma nav vis tajā, kad mums vienkārši viss liek vilties, bet tajā, ka šo vēlmi apmierinājums ir kaut kur no citas pasaules. Viņam jānāk no Dieva. Nekas cits viņu nespēs apmierināt. Ja? Tikai Dievs spēja aizpildīt šo tukšumu cilvēku sirdī. Visdziļākajā veidā mūs glābt spēj tikai un vienīgi Dievs. Tas ir pirmais punkts, ja, ko mēs šeit redzam, pirmā lieta. Otra lieta, ko mēs redzam, ka šī pestīšana nāk tādā veidā, kas aizskar cilvēku lepnumu. Dievs nāk ar savu glābšanu pie mums tādā veidā, kas ievaino mūsu lepnumu. Cilvēkā ir kaut kas tāds, kas viņam pretojas tai glābšanai, ko Dievs piedāvā. Mēs tās redzēsim šajā nākošajā gabaliņā, ko mēs redzam. Elijs pasaka, ka viņš saka, nē, nav viss tik slikts, sūt viņu pie manis. Un tu redzēsi, ka Dievs darbojās vēl joprojām caur saviem praviešiem, kad Izraela tautā ir pravietis, kad Dievs ir un viņš ir varens un viņš darbosies. Sūt viņu pie manis. Un tur notiek tā dīvaina lieta, ka Nāmans ierodās pie Elīsas, un Elīsa mums neiznāk ārā pie viņa. Un es domāju, tas tāpēc, lai noņemtu jebkādu domu vispār par to, ka tas ir kāds cilvēks, kas tur darbojās. Ka tas, šī pestīšana, šī glābšana, šis problēmas risinājums nāk no Dieva, viņš pat neiznāk ārā pie viņa. Viņš saka, ej, 7 reizes nomazgājies Jardānas upē, ja? Un tu tiks šķīstīts. Pat pirkstiņu nepakustinot. Cilvēciski, pat pirkstiņu nepakustinot. Vienkārši nomazgājies un tu būsi šķīsts. Un tas sanik no Nāmana. Ja viņš ir cilvēks, kas var kaut ko reāli piedāvāt, viņš ir cilvēks ar varu, viņš ir cilvēks ar naudu, viņš ir cilvēks ar ietekmi, un pēkšņi viņam kaut kādu tādu pavisam vienkāršu lietu piedāvā. Un tas viņu aizvaino. Viņš saka, kas es nevaru mājās nomazgāties, kas mūsu upis nav labāks, kas tas, kas man ir, tas nav labāks par to, ko man šitšu. Un viņš pat neiznāca pie manis. Es cerēju, ka viņš kaut ko reāli izdarīs, viņš man kaut kādas muļķības liek darīt. Mēs redzam, ka tas Dievs, kas nāk ar šo glābšanu, viņš nāk ar tādu glābšanu, kas cilvēciski mums liekas muļķīga. Kas aizvaino mūsu lepnumu. Ja tas ir kaut kāds muļķīgs veids, kaut kāds muļķīgs lietas, ko cilvēciski domājat, ko šeit Elijs liek Nāmanam darīt. Ja es jums nolasīšu šo no 10. pantu, jums tas ir arī lapiņā zem 2. punktu, tad Elijs sūtīja vēstnes un lika tam pateikt, ej un mazgājies 7 reizes Jordānā, tad tavu miesu kļūs atkal vesela un tu būsi šķīsts. Bet Nāmans sadusmojās, un viņš aizgāja un sacīja redzi, es domāju, ka viņš man iznāks pie manas ārā un stāvies manā priekšā un piesaugs tā kunga savu dievu vārdu un savu roku braucis slimo vietu un atņems spitālību. Vai Amana un Farfara un Damaskas ups nav labāks nekā visi Izraela ūdeņi, kas tenīs nevarēja mazgāties, lai kļūst šķīsts? Un tas apgriezās un aizgāja dusmu pilns. Interesanti, ka par Kristus krustu, tāpat tās teiks jaunajā derībā, ir sacīts, ka krusts ir muļķīgs cilvēka acīs. Kāpēc, lai Dievs, kurš visu varens, nomirtu nespēkā pie krusta? Kāpēc Dieva dēls, kurš visu varens, kurš pierāda, mēs redzam evaņģēlijos, viņš pierāda savu varu, viņš pierāda savu spējas glābt, uzcelt miroņus, viņš nāk kā varens ķēniņš, un kāpēc, lai viņš pie krustu nomer. Kāpēc Dievs citādāk nevar? Un tam sākās visie jautājumi. Nu, ja jau Dievs ir visvarens, kāpēc viņš nevar tāpat piedot? Kāpēc viņam ir jācieš? Kāpēc Dieva dēlam jācieš? Vai viņš ir sadists un tā tālāk un tā tālāk? Un tas mums pasaka, krusts mums pasaka, ka mēs esam pilnīgi nespēcīgi panākt pieņemšanu pie Dieva. Ka mēs neko nespējam darīt, lai Dievs mūs pieņemtu. Ka mēs esam tik grēcīgi, ka mēs tur nevaram neko pat līdzēt. Ka mums ir pilnīgi jāsaņem visu to, ko Kristus priekš mums izdarīs. Un tas aizskar mūsu lepnumu. Ja kā šeit Nāmanam, tas ievaino mūsu lepnumu. Tas mums pasaka, ka mēs esam nespēcīgi pat pirkstiņu pakustināt, pat pielikt kaut ko tam, lai mēs būtu patīkami pieņemam Dievam. Ja? Tas veids, kā Dievs nāk ar savu pestīšanu, viņš saka, tad nekas nebūs jā, tu vienkārši būsi saņēmējis. Tavi nopelni, tavi labie darbi ir kā netīras drēbes manā priekšā. Lai ir cik tu labu un perfektu dzīvi nebūtu dzīvojis, tas nekas nav derīgs. Tas viss būs jāsaņem pasīvi. Pilnīgi neko nedot, nomazgājoties. Tāpēc arī kristība, kristīgajā baznīcā ir kā sakraments, kas ir mazgāšana, ko tu saņem. Ja, Kristus saka, kas neienāk kā bērns debesu valstībā, Jā, tas nevar tur piedalīties. Tāpēc, kad bērns, kas viņš vienkārši saņem, tos viņam tiek dos, un arī kristība ir tā, kas mums pasaka, tu ties nomazgāts, Kristus tev nomazgā, viņš vienkārši piedod tavus grēkus. Un tas ir muļķīgi daudz cilvēku acīs. Tas ievaino mūsu lepnu, tas mūsu aizskar, un mēs bieži vien pretojamies, un saceļam, viņš saka, un mēs kā nāmās pagriežamies un ejam projām. Tas bieži vien kaut kas mūsu šausmīgi pretojās, ka mēs neko tur nevaram pielikt klāt. Mēs nekādīgi savu statusu nevaram uzlabot. Ja? Tas aizvaino cilvēku. Un tad pie viņa, tas jums trešais punkts jūs lapiņās, kad Dievs glābi tos, kas pieņem viņu muļķīgo pestīšanu. Tos, kas pieņem pazemībā, kas pazemībā nāk pie Dieva. Jo Dievs stājas pretī lepnējiem, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Tiem, kas pazemīgi pieņem šo muļķīgo cilvēcīgu nesaprotamo ja? Pestīšanu. Dievs tos glābi. Un viņa kalpi pie nāmana pienāk ar vienkārši to dargu. Nu, vienkārši viņa klasē, viņa saka, kas gan slikts var notikt no tā, ja tu viņam paklausīs. Ja viņš tev lika kaut ko sarežģīt darīt, tu to būtu izdarījis. Nu, izdara te tagad to vienkāršo lietu. Nu, ko tu vari zaudēt? Jā. Tas ir šis te teksts, kas jums zina trešā punkta. Tad viņa kalpi piegāja pie viņa un sacīja viņam teikdami. Mans tēvs, ja pravies tev būtu kādu lielu lietu uzlicis, vai tu to nedarītu? Vēl jau vairāk, kad viņš tev ir tikai sacījis, mazgājies un tu kļūs šķīsts. Kad viņš nobrauc pie Jordānas un ienir septiņas reizes, kā Dieva vīrs to bija sacījis, tad viņa miesa kļūtu tik vesela, kā mazbērna miesa, un viņš bija šķīsts. Tik vienkārši. Viņš vienkārši saņem to, kas viņam tiek dots. Pat pirkstiņu nepieliek. Viņš vienkārši mazgājas, kā Dievs to ir pateicis, visā vienkāršībā. Un viņš saņem šo dievu dāvanu. Ja? Pasīvi vienkārši saņemot šo mazgāšanu, ko dod Dievs. Kas norāda, protams, vēlāk uz mazgāšanu Kristu. Ka Kristus tas, kas mūs mazgā. Ja redziet, spitālība, šī lepra vecajā derībā, viņa daudz vairāk ko nozīmē. Kā mēs domājam, vienkārši slimība. Bija problēma tāda, ka lepra bija viens no lielajiem, vai šī spitālība bija viens no lielajiem aizliegumiem. Cilvēki ar šo spitālību, viņi nedrīkstēja nākt templī. Un Nāmans ir divkārt izslēgts no templi. Viņš ir svešinieks, un tāpēc jums šodien nemstāvs žēlstība pazemīgiem svešiniekam. Kad Dievs pieņem svešinieku, jo templī svešinieki nevarēja nākt. Tieks nepiederēja Izraēlam, viņi nedrīkstēja nākt templī. Un otrkārt, viņš ir divkārt izslēgts, tāpēc, ka viņam ir šī tā spitālība. Viņam ir divkārši šī iemesls. Viņš ir svešnieks, viņš ir karavadons, kas karo par Dievu tautu, ja? Viņš ir spitālīgs. Viņš nedrīkst nākt Dievu klātbūtnē. Un tāpēc arī jaunajā derībā viena no lietām, ko Kristus dara, viņš dziedina spitālību, mēs pēc mirkļa to redzēsim. Viņš tieši tā ir kā zīme, ka viņš paņem nosprom šo netīrību, šo nešķīstību, tāpēc tur sacīt, ka tu kļūs šķīsts, ja? Tīrība, tas simbolizē šo mūsu netīrību Dievu priekšā. Ka mēs, mūsu grēki padara mūsu netīrības, ka mēs nevaram nākt Dievu klātbūtnē, bet Kristus nāk to dziedina ar vienu vārdu, ja viņš pieskarās šiem spitālīgiem, ko viņi nedrīkstēt darīt, un viņi kļūs tīri. Viņš ir pati tīrība, kas mūs padara tīrs. Ja? Un mēs saņemam šo nomazgāšanu. Kristu mēs kļūsam šķīsti, pieņemam un tīri Dievu priekšā. Saņemot to dāvanu, ko Kristus mums vienkārši dodaļ savu upuru. Ja? Tas ir trešais punkts. Un ceturtā lieta, ko mēs šeit redzam, ka šī Dieva žēlstība ir pa velti. Ka mēs to saņemam bez maksas. Jūs redzat, ir šī epizode, kur viņš ir tik priecīgs, ka viņš tagad atved Elīsam visu šīs dāvanas, zelta un drēbas un visas lietas, lai par to samaksātu. Viņš ir tik priecīgs par to, ko Dievs viņam darīs. Un galvenais, ziniet, kas ir svarīgākais? Ne jau, viņš ne tikai ir dziedinās no savas slimības, bet viņš atzīst, ka tas kungs ir vienīgais Dievs. Tas viņam parāda. No sākuma mēs sākam to, ka neviens tur neko nevar izdarīt, neviens tur neko nevar līdzēt. Un šī te dziedināšana viņam parāda, ka ir tikai viens Dievs. Viņš izmaina savu nodošanos no vispārējā, viņš piekļaujās šim vienam Dievam. Viņš pasludina, ka viņš tikai tagad vienam kungam kalpos, ja? Redzēt, šajā pašā 15. pantā ir sacīts. Redzi, tagad es zinu, ka nav neviena cita dieva visā pasaulē, vienīgi Izraēlā. Un tagad lūdzu saņem dāvanas no savu kalpu. Bet tā pirmā lieta, ja, ko viņš ne tikai saka, o, foršas dziedinās, paldies. Viņš saprot, ka tas ir īstais un vienīgais Dievs, kuram jākalpo. Tas ir vienīgais varenais Dievs, kas var pestīt. Un tāpēc viņam ir jāpiekļaujās ar visu savu spēku viņam, jā. Un tad viņš saka, nu, tad arī šis dāvans, un Elijs pasaka, nē. Šīta pestīšana, ko dod Dievs, viņa ir pa velti. Tur nekas nav jādara, nekas nav jāmaksā. Un Dievs to dod kā dāvanu. Mums nekā par to nemaksājot. Ziniet, un tā arī ir viena lieta, ko cilvēkam ir grūti pieņemt. Es varbūt jau kādreiz agrāk esmu stāstījis, ka, piemēram, īpaša austrumu kultūrās, kur mums bija viens draugs, kas ir, viņš strādā, viņš Zviedrijā bija Ericssona agrāk, un viņš Japānā daudz strādā. Viņš teica, tur, kad, teiksim, tu mājās taisi ballīti, tu pārdod biļetes. Jo cilvēkiem nepatīk, ka viņi jūtās, ka viņi tev palikuši parādā. Bet tad, ja viņi nopirkuši biļeti, viņi bez kompleksiem, viņš to neko nav parādā. Vai arī, teiksim, kad mēs dāvinam dāvanu, arī pat pie mums, Ziemassvētkos dāvanas, ja kā tev uzdāvina lielāku dāvanu nekā tu ņemies uzdāvanas, tu jūties slikt, vai tev vispār nav dāvanas. Ja? Mums nepatīk šī te sajūta, ka mēs paliekam parādā. Un ar to mums tiek pateikts, ka Dievs savu pestīšanu mums dod pa velti. Mums nekas nav jāmaksā. Ja? Mums nekas nav jāmaksā. Un otra lieta, ka mēs nekad, daļ tā, ka mēs neko nekādīgi nemaksājam par to, Dievs mums, nu, viņš tā kā nav mūsu, viņš nepaliek mūsu parādnieks. Jo bieži vien mēs daram savus labos darbus, nesam dāvanas ziedojumu, lai pēc tam padarītu Dievu par savu parādnieku. Ja? Es esmu ziedojis, es esmu kalpojis, Dievs tagad man parādā labo dzīvi. Ja? Nu, es nezinu, vai jums šī sajūta ir pazīstama, bet es regulāri to saskaros, bet arī varbūt personiski. Kā? Kungs, kāpēc man tas viss notiek? Es tieši esmu kalpojis. Vai tad es neesmu darījis to un to, un kāpēc man notiek šīs lietas? Mums ir tendence ar saviem labajiem darbiem padarīt Dievu par parādnieku. Ar savu kalpu, un tā, ka mums kaut kas iet greizi, tad mēs sakam, kāpēc, ka man tas Dievs vajadzīgs? Es viņam tā darīju, viņam man pienākās labā dzīvi. Jā. Tas mums divas lietas pasaka, viens puses, ka Dievs mums dod pa velti. Neko no mums neprasot. Kā dāvana. Ka mēs, un otrkārt, mēs nevaram Dievu padarīt par savu parādnieku ar saviem darbiem, ar savu kalpošanu. Tāpēc Elijs nepieņem. Bet, protams, tur viņam ir kalps. Kalps. Kā viņi tur sauc? Gehazis, jā? Kas viņš tomēr, viņš ierauga visu to mantu, un viņš saka, nu kā, tomēr, nu, nav jau gluži tā, ka mēs neko nevarētu paņemt, un viņš ņem aizskrien pakaļ, un viņš saka, zinu, tur atnāca pāris zēni, viņiem tur drēbis, un kādu, nu, vienkārši, lai viņiem, viņi arī labi kalpotāji, viņi pravieš tur mācekļi, viņiem arī kaut ko, nu, varētu nomest vienkārši, tā teikt. Un tas, protams, viņš saka, nav problēmas vispār, un viņš pat aizsūt kalps viņam pa priekšu, un tā, ka viņi nonāk tur līdz tā mājām, viņš saka, nu, labi, zēni, paldies, tagad ņem, nu, es tā, no šeit, tālāk es. Viņš paņem visu tās mantas, noslēpj, protams, Elijs to visu, zina, Dievs viņam tur atklājas un beigās. Jūs redzat, ka viņš saņem sodu par to, ka viņš ir prasījis naudu par Dievu pestīšanu. Jums lapiņās nolasīsim šo 28. 27. Pantu. Tad Elijs viņam sacīja, vai es garā tev negāju līdzi, ka tas vieš griezās atpakaļ no saviem ratiem tev pretī. Vai tad tagad ir laiks ņemt sudrabu un drēbes, eļas koks un vīndārus, sīklops un lielops, kalps un kalpons? Tāpēc nāmans spitālība pielips tev un taviem pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem. Un tad Gehazis aizgāja projām no viņa spitālīgs, balskās sniegs. Tu saka, tā ir tik nopietna lieta, tā ir tik smaga lieta, par Dievu dāvanu, par viņu šo pestīšanu, ko viņš dod pa velti un pa brīvu, pārdot par naudu. Tas pasaka, ka žēlstība nav par velti, ka par viņu jāmaksā. Un Dieva acīs, tas ir tik smags pārkāpums, kad viņš uzliek šo smago sodu Gehazē. Ja? Jo Dieva pestīšana nāk pie mums kā dāvana. Vēstur romiešiem saka, grēka alga ir nāve. Ja? Alga, taisnīgs sots, taisnīgi, ko mēs esam pelnījuši par grēku, ir nāve. Bet Dieva dāvana ir pestīšana Kristu. Ja? Dāvana, par kuru mēs nemaksājam. Kur Dievs mums dod pa velti. Un to sajaukt, tur cilvēkus maldināt. Ja? Tas ir ļoti, ļoti nopietns pārkāpums Dieva acīs. Jūs prasīsiet, kāpēc mēs adventē par to runājam? Kāpēc mēs piesaucam Kristu runājot un sakam, ka Elīsas darbs, šī pestīšana, ko Dievs dara caur Elīsu, ir attiecās uz Kristu? Tāpēc, ka Kristus pats uz to atsaucās. Lūkas evaņģēlijā, pašā sākumā, 4. Nodaļā, kad Kristus runā par savu kalpošanu, viņš atsaucās uz šo gadījumu. Viņš saka, tas, ko es daru, ir tāpat kā Elīs darbojās ar Nāmanu. Es jums nolasīšu, tas ir Lūkas evaņģēlijā 4. Nodaļa, 27. Pāns. Tā 4. Nodaļa, 27. Pāns Lūkas evaņģēlijā un Jēzus vārdi. Un daudz spitālīgo pa Izraēlas zemē pravieš Elīsas laikā, tomēr neviens no viņiem netiks šķīstiets, ka viens sīriets Nāmans. Un to dzirdēdam visi sinagogā tapa dusmu pilni un cēlās un izdzina viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kur pilsēta bija celta, lai nogāstu to zemē, bet viņš caur viņu vidu iedams aizgāja. Viņš šeit tieši runā par to, ka Izraels savā lepnumā, atcerieties, mēs teicām, ka šī te vienkāršā Kristus pestīšana, viņa satracina cilvēks, viņa ievaino lepnumu. Ja, un ka viņš izrēliešiem pasaka, kad viņš atsaucās šo Elīsas un Nāmanas stāstu, ka tas ir tā, kā viņš darbojās. Tad cilvēkos ienāk niknums, ka tas ir svešinieks. Nevis izrēlieši, bet svešinieks tiek pestīts. Ja? Tas satracina cilvēkus. Ka tas, kurš nav pelnījis, tas, kas ir svešinieks, tas, kas nepieder, ja? Kuram šeit nav vietas, kurš to nav pelnījis, kurš nav no mums, tas viņš satricina. Un vēlāk, lai šo pašu lietu apstiprināt, mums tur ir stāsts par romiešu arī kara vadoni. Par romiešu centurionu 7. Nodaļā, kuram ir kalps slims šoreiz. Un viņš atsūta, viņš lūdz, lai Kristus viņu dziedina, bet viņš pats neuzskata sev par cienīgu nāk Kristus klātbūtnē. Līdzīgi kā Elīs pat neiziet, ja, pie Nāmana, es jums nolasīšu šo rakstu vietu, Šo te gabaliņu no Lūkas evaņģēlija, no 7. Nodaļas, kur šis te centurions, romiešu virsnieks, kur nāk pie Kristus un lūdz, lai dziedinātu viņu kalpu. Un kad Jēzus gāja tiem līdzi, un viņš vairs nebija tālu no nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie viņu un lika viņam sacīt, kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mani jumta. Tāpēc arī es pats neesmu turējis sev par cienīgu nākt pie tevis. Bet saka tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels, jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem priekšniecības, un man ir padoti karēvi. Un ja es kādam saku, ej, tad viņš iet, un otram nās, tad viņš nāk. Un savam kalpam dari, tad viņš to dara. Bet Jēzus to dzirdējis, tur viņu brīnījās. Un pagriezies uz ļaudīm, kas viņam gāja līdz sacīja. Es jums saku, tādu ticību es pat Izraēla ļaudīs neesmu atradis. Un tie, kas bija sūtīti atgriezušies mājās, atrada kalpu veselu. Atcerieties, mēs sacījām, kas tad, ko mēs redzam no šī Nāmana stāsta? Tas, kurš ir svešinieks, kas pazemībā pieņem, kas atzīst, ka viņš īstenībā nav cienīgs, ir tas, kurš saņem Dieva žēlstību un pestīšanu. Interesanti, ka šajā stāstā arī Nāmans, kas ir svešinieks, kas ir ienaidnieka armijas virsnieks, kurš nepiedar, kurš nav cienīgs, kurš nav viņam nebija tiesības iet templī, Dieva klātbūtnē, viņš ir tas, kurš saprot, es neesmu cienīgs, un Kristus saka, tu esi sapratis, tu esi pareizi sapratis. Tas, kurš saka, es neesmu cienīgs, bet lūdzu man palīdzi, ir sapratis Kristus vēsti. Tas, kurš saka, es neesmu cienīgs, bet tik un tā palīdz man. Jo parasti mēs nākam pie Dieva un sakam, zin ko, es esmu darījis to un to, un tāpēc palīdz man. Bet arī šajā gadījumā, tāpat kā Nāmans stāstā, Dievs savu žēlstību, Dievs savu glābšanu un pestīšanu dot tieši tiem, kas saka, es neesmu pelnījis, bet glāb mani. Un Kristus saka, tā ir īstā ticība, kuras pat Izraēlā neesmu redzējis, bet šis svešinieks, kurš nav piederīgs, kurš nav pelnījis, kurš nav cienīgs. Bet es sapratu, ka tas viss no žēlstības, ka tas viss ir par velti, ka tas jāpieņem pazemībā un ka tikai Dievs to var darīt. Un viņš redz, ka Kristu viss šīs lietas ir apvienotas. Šī pestīšana, ko Dievs dod, ir atrodama Kristu. Mēs līdzās iesim pie vakarēdiena, un tas mums apliecina arī, protams, šo pašu vēsti, ka mēs pazemībā pieņemam to, ko Dievs mums dod. Viņa paša pabeigto darbu Kristu, viņa lausto miesu, kas norāda uz viņa lausto maizi, kas norāda uz viņa lausto miesu pie krusta, un šo vīnu, kas norāda uz viņa izlietajām asinīm mūsu labā pie krusta. Mēs to saņemam kā dāvanu, kā nepelnījuši, kuriem vajadzīga grēku piedošana, kur mēs saņemam to, ko Dievs pats mums ir sagatavojis. Un mēs pie vakarēdiena aicinām visus, kas ir kristīti, un piedar kādai draudzei, ja jūs esat mūsu draudz loceklis vai kaut kur kādā citā draudzē, jūs esat loceklis, jūs varat nākt pie šī galda, jūs ticat Kristum. Jūs nepiedarat draudzē, jo svētie raksti mums māca, ka kristietība nav individuāls pasākums, bet tā ir piederēšana arī Kristum, un līdz ar to arī viņa miesai, kas ir draudze. Jūs neesat draudzes loceklis nekur, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, neskrienat prom, skatieties un klausieties galvenais arī. Lai tas jums palīdz labāk izprast evaņģēliju būtību.